Pedro, gracias, alcalde. Bueno, poco más hay que decir, nada más que la expresión de un compromiso electoral, desde luego, no so do alcalde, también la expresión de una colaboración que a Consellería, que desde el primer momento fue receptiva a esta propuesta nosa. De acuerdo con este protocolo, los centros de Santiago de Enseñanza Infantil y Primaria, a excepción do Casas Novoa, que xa ten comedor escolar a través da Consellería de Educación, pois se abre xa a posibilidade que eu xa comentei coas familias e cos centros de que o próximo curso, este protocolo afecta ao curso 2012-2013, se poida xestionar os comedores escolares desde o Concello de Santiago. A colaboración económica da Xunta de Galicia se fixará no convenio no próximo ano en función dos centros que realmente estén interesados, que eu creo que serán a maioría deles. Por outra parte, de alguna maneira xa o Concello vai a levar a cabo estas próximas Navidades no desenvolvemento de Nadal Xogo, que, como saben, é o programa lúdico e educativo desde as 8:45 da mañá hasta as 4 da tarde, con comedor incluído nos centros. De alguna maneira xa estamos desenvolvendo o servicio de comedores, que sin un momento, ademais, cando se crearon os comedores, tiña realmente que dar resposta á situación de desventaxa de numerosas familias, desventaxa social e económica, hoxe o certo é que ten outras virtualidades derivadas da conciliación da vida laboral e familiar. Pois este protocolo evidentemente marca xa claramente as intencións do Concello e da Consellería de que o curso 2012-2013 os comedores escolares en Santiago sexan xestionados desde o Concello. Se hai algunha dúbida ao respecto, pois a podemos aclarar. Lógicamente, se conseguirá o mellor precio para as comidas, posto que será posiblemente unha única empresa adxudicataria, ou se fora necesario, dúas, pero en calquer caso, o número de usuarios do comedor escolar podrá evidentemente abaratar os custos.